Збирався Ксаверій Феофілактович суворість проявити, та передумав. Нехай хлопчик живу роботу понюхає, повчиться зі свідками розмовляти, може й вийти з нього щось путнє, сказав солідно. Не забороняю. І попередивши радісний вигук, що вже був готовий зірватися з вуз колеського реєстратора, додав. Але спочатку, будьте ласкаві, звіт для його вельможності закінчити. І ось що, голубчику, вже 4-та година. Піду, ну, я, мабуть, додому. А ви мені завтра доповісте, звідки приказчик про студента вигадав. Розділ 3, в якому з'являється зутулий студент. Від М'ясницької, де було розташоване розшукове управління, до готелю «Боярський», де, судячи зі зведення, тимчасово мешкала помічниця Спіцина, було ходу не менш 20 хвилин. І Фандорін, попри нетерплячку, яка сушила його, вирішив пройтися пішки. Мучитель лорд Байрон, який нещадно стискав боки письмоводителя, пробив чимали пролом в його бюджеті, тому витрати на візника могли б дуже відчутно позначитися на раціоні харчування. Жуючи на ходу пиріжок з визигою, куплений на розі Гусятникова провулка, пам'ятаємо, що через слідчу ажитацію Ераст Петрович залишився без обіду, він шпарко рушив чистопрудним бульваром, де допотопні бабці в салопах і чіпцях кидали крихти жирним нахапним голубам. Бруківкою мчали дрожки і фаєтони, яких Фандоріну було годі й наздогнати, і його думки закупили губу. По суті, сищук без візка з рисаками просто не обійтися. Добре, що боярські на Покровці, але ж звідти ще на Яузу до приказчика Кукіна дебуляти. А це добрі півгодини. Гай-гай, тут зволікати не можна, ятрив себе Ярат Петрович, відверто кажучи, трохи перебільшуючи. А пан пристав казенного золотого пошкодував. Самому ж, лібонь, управління щомісяць по 80 силкових на постійного візника нараховує. Ось вони, пільги начальства. Один на персональному візку додому, а другий на своїх власних зі службовою потреби. Але ліворуч, понад дахом кам'ярні Суше, вже завідніла дзвіниця Троїцької церкви, біля якої був розташований готель «Боярський». І Фандорів прискорив ходу, перечуваючи важливі відкриття. Півгодини по тому, ходою понурою розбитий, брів він униз Покровським бульваром, де голубів, таких же вгодованих і нахабних, як і на Чистопрудному, годували вже не дворянки, а купчихи. Розмова зі свідком вийшла невтішною. Поміщицю Ерас Петрович спіймав в останній момент. Вона ось-ось мала сісти в дрожки, завалені баулами, згортками, щоб відбути з першопрестольною до себе в Калузьку губернію. Через сувору економію подорожала Спіцини по Старосвітському, не залізницею, а власними кіньми. Тут Фандоріну безумовно пощастило. Поквапся поміщиця на вокзал, розмова і зовсім не відбулася б. Але суть бесіди з говіркою свідчицею, до якої Ераст Петрович підступав і так, і сяк, зводилась до одного. Ксаверій Феофілактович мав случні. І бачила Спіцина саме Кокоріна, і про сюртук згадала, і про круглого капелюха, і навіть про лакові штиблети з гудзиками, про які не згадували свідки в Олександрівському парку. Вся надія була на Кукіна, щодо якого Грушин, мабуть, знову ж таки мав рацію. Бовкнув приказчик, не подумавши, а тепер плентався через нього по всій Москві, виставляй себе перед приставом на посміховисько. Бакаліна крамниця Брикін і сини виходила скляними дверима із зображенням цукрової голови на саму набережну. І міст звідси видно було, як на долоні. Це Фандорін зауважив одразу. Зауважив він і те, що вікна крамнички були відчинені, мабуть, через спеку. Отже, цілком міг почути кукін і залізне клацання. Отже, для найближчої кам'яної тумби мосту аж ніяк не більше 15 кроків. За дверей заінтриговано визирнув чоловік років 40 у червоній сорочці, чорному сукняному жилеті, плисових штанах і чоботах з халявами-пляшечками. «Чого зволить ваше благородіє?» – запитав він. «Чи не зволили заблукати?» «Кукін?» – суворо запитав Ірас Петрович, не очікуючи від цього дізнання нічого втішного.